Какво прежима, Мартин?
Се поздравам.
Благодарам за поздравот, биди поздравен и ти. Мартин, шо правиме се со Телеком?
Абе...
Шефот синоќа покасно ми пиша денес да им да собереме неколку новинари, да им кажеме детално, што не е проблем, ама ти да процениш како да ја тераме, дали еден медиум денес, па други да преземат... Што ја мислам дека нема да преземат други што не ја работеле приказна, па што знаеш се, ако објави вечер, дневник нема од вечер да преземе.
Да. А да идеме со дневник, канал 5 сител имате ова? Не, сега дневник, понатаму не може.
Може, ја затоа сакав тебе да те чујам, не е проблем, мислам, можам...
Кого да пуштам кај Иво, кажи ми?
Ми ти кој ќе речеш, кој ти е вака нај...
Сито ќе опуштам Ранду да дојде.
Важи.
И од канал 5...
Иако мислам дека он би преферирал Цаци да му ја пуштиш.
Да.
Се ќе ја објасни.
Цаци е...
А плюс разбира девојче во МВР. Ја гледам, си разбира, си работи.